šobrīd līdz aprīlim, ja nemaldos 7. vēl formāli norisinās remonti pieteiktie, kas bija paredzēti caurvadu sistēmā, kas savieno Latviju ar Krieviju, un sekojoši pēc tam jūnijā, jūlijā nākošais plānotais remontdarbi. Un visā šī pārējā starpā šobrīd nominācijas no Latvijas puses tirgotājiem, kas mums ir Latvijas gāze, attiecībā uz gāzes piegādi no Krievijas arī ir nulle. Par esošu apkuri sezonu tur droši vien šobrīd nav absolūti risku, un tas ir droši par to, ka šo esošo ziemu un nākošajai apkuri sezonai mēs varam droši pavadīt laiku. Un attiecībā uz nākošo gadu, teikt, kad reģionam, un par reģionu šeit es domāju, Baltijā plus Somija ir jādomā, kā panāca, lai mums reģionā ir jauns saskaņās dabasgāzes termināls. Jā, sarunas mums ir aizsākt, tas ir vairākas sarunas par dažādiem projektiem, kas varētu tikt ieviesti.